6.
Pop Carousel.
Pop Cultura. O Pop Carousel.
Pop Carousel. Catarina Epstein.
Μάσερο πρόβει σου μρέφνησε.
Κοέλια τάινα, ντρεβε κόσε, Μέγα Μάρκο, κοέλια τάινα. Κοέλια τάινα, ντρεβε κόσε, Μέγα Μάρκο, κοέλια τάινα.
Κοέλια τάινα.
Μισλим да, в питанју је дубока хидратација. Кажу да, на кожи и коси се јасно види све. Koltovi oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Prtke oko sama, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puca, srce samo kuca. Letvi dane, jarke boje, sukni moje. Na mom telu sukni moje. Pa si ja šetamo na zloje. Brojim korke, suknja ide oko noge moje. Mi šetamo i to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me sate,
me stavlja,
da on meni primio,
me stavlja,
moje srca je nevidljivo,
me stavlja,
ne vidiš mi to je magija,
me stavlja,
umetnica može biti zdrava,
biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Dizajner zvuka današnje emisije je Ratko Ristić.
If I wasn't astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. Down to earth. If I was an astronaut, I would have a bird's eye view. I'd circle around the world, but keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human, and I'm drifting in the dark. Navigation systems would search for other life. and I wanna go home. Gravity keeps pulling me down. As long as you're on the ground, I stick around, stick around. I'll stick around.
Veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda 1. Imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo predstavnika Velike Britanije na Euroviziji. Zove se Sam Ryder i sigurno će imati veliku karijeru posle Eurovizije. O tome ćemo pričati s njim i veliko nam je zadovoljstvo što je ovde, tako da ćemo da nastavimo razgovor sa njim. I told our audience,
dragi Sam, upravo smo našoj publici rekli da smo mnogo zadovoljni što si ovde. Hvala ti puno.
Thank you.
Hvala mnogo što ste me primili, Katarina. Ovo su prve reči na srpskom jeziku koje si ikada čuo.
Yes.
Da, skoro sam izašao iz aviona, sada sam ovde i oduševljen sam. Divan si. Ti si takva osoba da svojom harizmom pleniš od početka. Znamo da imaš divan glas i da sviraš gitaru. Da li ti je to pomoglo kada si počeo da koristiš društvene mreže? Dugo sam na mrežama, ali uvek sam mislio da moji postovi na Instagramu su jako ispeglani. Proveo sam mnogo vremena da ih sredim i upotrebim razne efekte za video snimke, kao što je, na primjer, mašina za dim. Potrošio bih celu nedelju i kada bih završio i pogledao, rekao bih sebi, ovo mi se uopšte ne sviđa.
I hate this now. And then I wouldn't post it. TikTok
je bio divan na početku pandemije. Samog sebe sam izazvao da izađem iz zatvorenosti i preteranog razmišljanja, jer ako nisi pažljiv, te osobine vode ka aroganciji, jer uvek pokušavaš da budeš savršen, a to je nemoguće. I sama pomisao da možeš da budeš savršen jednako je arogantna. Na samom početku izolacije uzeo sam svoj telefon i snimio pesmu Britney Spears. Pogodi me, dragi, još jednom, koja se čula iz kuhinje moje mame. Ostalo je istorija. A sada pričam sa tobom. Imaš mnogo pratilaca, skoro 20 miliona. Koliki je broj? Previše ih imam. Predivno je. Ne bih sada sedeo ovde da pričamo da nije podrške tih ljudi koji su gledali moje snimke tokom pandemije. I znate šta je zadivljujuće? Taj prelazak iz društvenih mreža u stvaran život. Nisam znao da će se desiti na ovaj način. Možete da budete popularni na internetu, ali to ne znači da će ljudi napustiti kuću i doći da gledaju vaš nastup. Bio sam prestravljen, pustio sam karte za turneju po Velikoj Britaniji, koje su rasprodate za 2 dana. Rekao sam, hvala Bogu, predivna stvar. Sam, uverio si nas da je svet ipak divno mesto, jer kad svoju dobrotu i harizmu su prepoznali na internetu, znači da ima mnogo divnih ljudi. Hvala na tome. Jako ljubazno od tebe. Kada si počeo da sviraš gitaru? Volim da sviram gitaru. Moj prvi san je bio da budem najbolji gitarista na svetu. Nažalost, nemam tu magiju. Volim da sviram gitaru, poznajem je dovoljno da budem kreativan i to je jako važno da mogu da napišem pesmu, ali svi moji prijatelji su bolji od mene. Moj poziv je ipak pevanje. Kada sam bio mlađi, želeo sam da budem dobar kao Jimi Hendrix, ali to se nije desilo. Tako je i sa jedrenjem na dasci. Obožavam jedrenje, dobar sam taman toliko da mogu da uživam na talasima, ali ne kao, na primjer, Jerry Lopez, suviše je opasno.
Whirlwinds are simple to enter, but once you're sucked in, they're hard to leave. Ah.
time or tight or heavy weather, come whatever, girl, you cling to me. So far as tying you down, there's more than I can do now. Sundays ride on the breeze and fly spirals with me. Cause you're a world.
There's a feeling, there's a fire, there's a whisper preaching to the choir. Take the leaders and the liars, put your fears on the funeral pyre. Keep on breathing, don't go under, keep your ear to the ground, hear the thunder. When the earth quakes and the ground shakes, throw your caution to the wind when the storm breaks. open up your eyes. Ooh. If you're drifting out to sea, you can just hold on to me. We'll make it to the other side. Stop being so goddamn quiet. Got a spark in your heart, so strike it. Wash away all pain, turn the pouring rain to a tidal wave and ride. Got so many times on high, like dynamite and mine. Wash away all pain, turn the pouring rain to the wave of a tiny ride. Oh yeah, good God.
Kada si počeo da pevaš?
Od malena. Sećam se da sam vozeći se kolima sa roditeljima slušao muziku. Mama mi je rekla da je jedna od prvih pesama koju sam zapevao bila numera Freddie Mercurya Živim na svoj način. Da, mnogo vremena je prošlo, pevao sam pod tušem godinama. Tako se počinje, ali sada imaš veliki svetski uspeh.
The song Spaceman is one of the most beautiful songs we heard.
Spaceman je jedna od najlepših pesama koje smo čuli ove godine, sa divnim akordima, refrenom, ti si je napisao.
Yeah, I wrote it with two of my friends over a year and a half ago now.
Da, napisao sam je sa svoja dva prijatelja pre skoro godinu i po dana. Bio je divan dan u Londonu. Svi londonski studiji nemaju prozore i proveli smo ceo dan u jednom takvom prostoru. Ali dobra vest je da smo napisali pesmu za desetak minuta. Bila je neka magija u vazduhu. Ponekad kada pišete pesmu i imate sreću, ona se sama piše.
You know, sometimes when you write a song, if you're very lucky, it will feel like you haven't done any work at all, because the song just writes itself and you're there to kind of catch it out of midair. Do you know what I mean?
The words of the song.
Muzika je predivna, ali i reči pesme. Jednostavno, sve vreme, ne obraćajući pažnju na svet, vodite nas na put kroz Vasionu i Crne rupe, da pronađemo mnoge odgovore.
Yeah, and that's the beauty of writing a song with two other people.
To je lepota stvaranja sa drugim ljudima. Postoji umetnička tenzija i različite perspektive. Za mene, pesma govori o ljubavi koju već posjedujete u životu. U životu stalno tražimo sigurno mesto i kada konačno stignemo tamo i pogledamo iza sebe, vidimo da sve što smo voleli i što nam je trebalo, sve vreme je to sa nama, od samog početka. Uvek možete da se vratite. To je pesma Spaceman za mene. Hvala ti mnogo. Hvala vama, bilo je predivno. Zadovoljstvo je moje. Moram da ti kažem, mnogo mi se sviđa klavirska verzija. Negde sam čula da te je Billy Joel inspirisao. Da, Billy Joel je jedan od mojih omiljenih muzičara. Jedan je od najvećih kompozitora svoje generacije. Jako ljubazno od tebe što si primetila. U tvojoj pesmi prepoznali smo i tradicionalni pristup u instrumentalnom delu koji je savršeno uklopljen uz tvoj predivan vokal. Čini se da niko ne peva kao ti. Nadam se da ćeš osvojiti Grammy nagradu sledeće godine. Sačuvat ću prazno mesto kod kuće. Nadamo se da će sve želje o kojima sanjaš da ti se ispune. Hvala mnogo. Divno je biti ovdje.
Poštovani slušalci Radio Beograda 1, poštovani gledalci RTS Planete i YouTube kanala, bio je divni muzičar i kompozitor Sam Ryder. Gledat ćemo ga na Eurosongu i posle ćemo pratiti njegovu karijeru koja će sigurno biti velika.
If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd watch you.
forever life.
Let our love shine a light.
tokom specijalnih izdanja emisije Pop Karusel slušat ćete pobedničke pesme kada je Eurovizija u pitanju, najveće hitove sa Eurovizije, kao i domaće predstavnike. Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and say now my words are not
thank you. love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
Don't cry.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età.
Right.
slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini immagine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prezza, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso.
Što ste bili sa nama, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi magazin U središtu pažnje, a vas pozdravljaju Ratko Ristić i Katarina Epštajn.